Dobrý večer. Počas dnešného večera sa spolu s cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom, budeme venovať protireformácii na Slovensku. Inšpiráciou k príprave tejto témy bolo 350. výročie zmiešaného Poľsko-Uhorského súdu nad evanjelickými duchovnými. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
Pri 350. výročí Poľsko-Uhorského zmiešaného súdu nad 41 evanjelickými duchovnými a učiteľmi, predovšetkým z 13 spišských miest, si máme možnosť uvedomiť celú problematiku protireformácie a problematiku postavenia katolíckej cirkvi v 17. storočí. Možno to bude taká ťažká téma, ťažká z viacerých hľadísk. Jednak ťažká v tom, že hovoríme o krivdách, ktoré boli spáchané zo strany katolíkov voči evanjelikom, ale taktiež krivdám, ktoré spáchali evanjelici voči katolíkom, čiže je to taký dosť problematický záber, ale predsa veľmi potrebný, zvlášť keď vstupujeme do jubilea a keď si spomenieme na jubilejnok 2000, kedy pápež svätý Ján Pavol II. Prosil o odpustenie za krivdy, ktorých sme sa dopustili v minulosti, tak práve preto aj táto téma odkrýva také bolestivé rany, ktoré vznikli na oboch stranách, pričom netreba hovoriť, že len katolíci urobili nejaké krivdy voči evanjelikom, ale bolo to vzájomné a bolo to výrazom toho nešťastného zápolenia medzi katolíkmi a evanjelikmi, ku ktorým už myslím si, že chvála Bohu nedochádza. A práve istým odstupom času môžeme sa späť vrátiť k istým veciam a poučiť z minulosti, aby viac k takýmto krivdám nedochádzalo. A zároveň je to aj taká príležitosť na to, aby sme otvorili také ťažké témy, ako je katolická reforma, rekatolizácia a protireformácia. Veľmi rád som sa týmto témam aj venoval, aj písal som jednu štúdiu, ktorá sa danou problematikou venuje a neraz som aj vo svojich prednáškach zvýrazňoval práve tú terminológiu, ktorej sa treba venovať, aby sme popísali isté historické veci. Čiže skúsime trošku to poňať najprv teoreticky, aby sme pochopili lepšie ten rok 1674 a to 350. výročie zmiešaného súdu a následné násilného preberania kostolov z rúk evanjelikov do rúk katolíkov. Takže poďme najprv si vysvetliť jednotlivé fenomény. V dejinách sa neraz rozpráva o reformácii a protireformácii. V tom sú samotní poslucháči pravdepodobne veľmi zorientovaní. Avšak treba ale zároveň povedať, že tak reformácia, ako aj protireformácia sú výrazy, ktoré vznikli nie v dobe, kedy sa to týkalo, ale bolo to pomenovanie pochádzajúce až z 18. storočia s dosť veľkým odstupom a vyjadruje to náboženské napätie medzi katolíkmi a evanjelikmi, ktoré sa prejavovalo jednak tým, že evanjelikov Kalvínov sme nazývali protestanti, oni to zaujímavé aj sami prijali, pričom sa vyjadruje, ako keby voči všetkému protestovali, čo nie je celkom pravda, pretože vieme, že hľadali odpoveď na mnohé teologické otázky, ktoré trápili vtedajšiu dobu, ale taktiež aj výraz reformácia nie je najšťastnejšiej, pretože akoby vyjadroval to, že jediný, kto uskutočnil reformu, boli evanjelici. Práve preto je lepšie používať výraz katolická reforma, protestantská reforma na označenie, o akú reformu ide, pretože aj vo vnútri katolíckej cirkvi, keď sa volalo po reforme, tak netreba zabúdať, že tá reforma sa uskutočnila v katolíckej cirkvi. Pretože nemožno hovoriť iba o tom, že reforma sa uskutočnila v protestantských cirkvách a v katolíckej nie. Koniec koncov, katolícka reforma, po ktorej sa volalo, sa uskutočňovala jednak zo strany pápežov, ktorí zvolávali koncil. Konkrétnym príkladom je Tridentský koncil z rokov 1545 až 1563, ktorý zásadne uskutočnil reformu, po ktorej sa volalo.
Cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom, sa venujeme problematike protireformácie na Slovensku.
Čiže nemožno hovoriť o tom, že požiadavky, ktoré vznikali, ostali vo vnútri katolíckej cirkvi hluché. Dokonca tá reforma sa uskutočnila aj na úrovni biskupov, ktorí reformovali svoju diecézu. Konkrétnym príkladom sú biskupy, ktorí uskutočňovali reformu Matteo Giberti a ďalší talianskí biskupy, ktorí vytvorili to, čo nazývame dnes ako veľmi dôležitý projekt samotnej reformy cirkvi a prámeň poznávania histórie, to sú kanonické vizitácie. Zabúdame na to, že tie kanonické vizitácie, na ktoré sa odvolávame, vznikli ako výsledok reformy vo vnútri cirkvi. Pretože dovtedy neexistovali ani nejaké jednotné matriky pokrstených, neexistovala evidencia obyvateľstva, čiže katolická reforma v 16. storočí bola úspešná. Aj keď nešťastne došlo k rozdeleniu západného kresťanstva na katolíkov a protestantov, naozaj je to veľmi smutné, že došlo k takémuto rozdeleniu, pretože rozdelenie nepomohlo nikomu. Nepomohlo nikomu a samotná tá katolická reforma bola uskutočnená, teda, opakujem, zo strany katolíckej cirkvi. Taktiež možno hovoriť aj o ďalších prípadoch reforiem, ktorá sa uskutočnila aj na báze kňazov, ktorí napríklad si povedali, ideme žiť príkladný život a dali sa dokopy a došlo ku novej reforme reholí a vznikli tzv. Regulovaní klerici, čiže klerici, kňazi, ktorí sa riadili podľa nejakých pravidiel a nepovažovali sa za reholníkov, ako napríklad poznáme lazaristi, áno, vincentíni. To nie je typická rehoľa. Nemajú nejaký vonkajší odev, habit, ktorým by sa odlišovali od ostatných. Nehovoriac o jezuitoch, ktorí sú favoritmi katolíckej reformy v 16. 17. storočí. Zakladali univerzity, uskutočňovali veľkú reformu na báze školstva, keď zakladali jednotlivé kolégia, stali pri zrodoch viacerých univerzít. Takže vezmime si, že tých prípadov naozaj máme veľmi veľa. Aj samotný Matteo Ghiberti, ktorý bol biskupom vo Verone a predtým uvažoval tiež o spôsoboch, ako zreformovať cirkev, začal od seba a tie kanonické vizitácie sú vyjadrením takej zdisciplinovanej cirkvi, pretože zdalo sa, že už nebolo ani jasné, kto ku komu patrí. Tie mienky boli tak rozmanité, každý si robil, čo chcel a bolo potrebné nastaviť nejaké jasné pravidlá, ktoré na jednej strane nás vzdialili jedného od druhého, katolíkov od evanjelikov, pretože ten tridentský koncil stanovil, čo znamená byť katolíkom, stanovil presne, ako majú vyzerať kostoly, podľa akých pravidiel. V strede má byť svetostánok, kedysi svetostánok bol na boku. Hej, čiže my si dnes predstavujeme mnohé veci ako samozrejme, ale aj pri písaní monografie o dejinách kostola v Poprade Veľkej sa jasne ukazuje, že svetostánok bol vo svätyni, v stene, ale svetostánok nebol v strede. Takže tiež to bola reakcia na ten protestantizmus, väčšia úcta k Eucharistii, väčšia úcta k svätým, kde sa začali robiť oltáre s mnohými relikviami svätým. Čiže Tridentský koncil, ktorý predstavuje azda najúspešnejší projekt katolíckej reformy v 16. storočí, poukazuje na tom, že reformácia si nemôže narokovať na jedinú formu reformy, ktorá sa uskutočnila v západnom, kedysi jednotnom západnom kresťanstve. Čiže máme naozaj veľmi, veľmi krásne príklady od pápežov, cez biskupov, cez kňazov, ktorí sa dali dokopy a začali vytvárať nové rehole, ako som už spomínal, či oratoriáni, svätý Filip Neri, alebo piaristi, jezuiti, nemajú vonkajší habit, nejaký výrazný je to oblečenie ako ostatných kňazov, ale žijú podľa nejakých prísnejších pravidiel a majú nejaký spoločný život. Redemptoristi a tak ďalej. Takže nemožno hovoriť o tom, že reforma bola len protestantská.
Thank you.
nehovoríme o reformácii. Ja by som bol najradšej, aby sa tento výraz nepoužíval a hovorili by sme o protestantskej reforme, o Lutherovej reforme, Zwingliho reforme, Kalvínyho reforme a katolíckej reforme, ktorá bola vždy, v každom storočí. Vždy sa volalo po reforme, vždy sa uvažovalo nad tým, že cirkev je veľký projekt, krásny projekt Boží, ktorý sa vlečie, je veľký a stále vnímame, čo s tou ťarchavosťou, čo urobiť preto, aby bola adekvátnou, aby oslovovala. Čiže tak ako aj dnes si kladieme otázky, ako reformovať cirkev, tú otázku si kladli aj v časoch vystúpenia Martina Lutera, kedy sa volalo po reforme mravov. A naozaj katolícka cirkev urobila reformu mravov. Sprísnila mechanizmus jednak výchovy kňazov, pretože predtým stačilo, aby kňaz sa vedel orientovať len v liturgickom kalendári, aby vedel čítať a písať, možno niekomu by to dnes aj stačilo, ako keby vzdelanie bolo prekážkou. Čiže ten tridentský koncil nariadil každému biskupovi, aby poctivo dbal o formáciu, intelektuálnu formáciu kňazov, lebo jedna z príčin, prečo sa ten protestantizmus tak rýchle rozšíril, bolo to, že mnohí kňazi boli nevzdelaní. Čiže vidíme, že tá katolícka reforma, ktorá sprísnila disciplínu vo vnútri cirkvi, priniesla bohaté ovocie. Potom druhý termín, ktorý sa dá vypracovať pri tom, je termín rekatolizácia. Rekatolizácia, recyklácia, ako je využitie toho istého materiálu, tak rekatolizácia je istý proces, ktorý viedol ku návratu do katolíckej cirkvi. Ako urobiť to, aby cirkev bola atraktívnejšia a pritiahla k sebe aj tých, ktorí tú katolícku cirkev opustili a zaujali iné postoje, pretože už ako som spomínal, Tridentský koncil, keď povedal, čo znamená byť katolíkom, zároveň vytvoril profil katolíckej cirkvi. O katolíckej cirkvi sa do Tridentského koncilu nehovorí. To je tiež veľmi dôležité poznamenať, lebo hovoríme o jednotnom kresťanstve. Až keď bolo rozdelené kresťanstvo, začíname hovoriť o katolíkoch a protestantoch, lebo protestanti, vidíš, povedali, my sme nikdy katolíkmi neboli. Ale máme skúsenosti, aj hmotné dôkazy jednotnej cirkvi, tie kostoly boli postavené v časoch, kedy boli aj katolícke, tí katolíci a tí predkovia katolíkov chodili do toho kostola, ale aj evanjelikov chodili do toho istého kostola. Čiže vlastne v tom období šírenia protestantizmu, kedy mnohé kostoly prešli do rúk evanjelikov, ale to nebolo tak, že ako sa niekedy v literatúre uvádza, že a už teraz začali byť evanjelikmi. To nebol proces. Ani Martin Luther nevychádzal z toho, že idem zakladať novú cirkev. Čiže aj tie farnosti, ľudia chodili do toho istého kostola, možno niektorí poslucháči môžu potvrdiť aj tú skúsenosť, ktorú mali iba nedávno, keď bola akcia P, v 50. roku Prešovský sobor a boli kostoly grécko-katolíkom odobraté a dané do rúk pravoslávnym, tiež boľavá otázka, tak boli ľudia, ktorí boli naučení chodiť do toho istého kostola a stali sa pravoslávnymi bez toho, aby sa považovali za pravoslávnych a s časom nadobudli to vedomie, my sme pravoslávni, pretože ich viazanosť bola na kostol. Takto to bolo aj v minulosti. Vezmime si, že aj to šírenie protestantizmu na našom území bolo veľmi rýchle z viacerých dôvodov. Napomohlo tomu politické rozdelenie Uhorska v roku 1526, čiže vezmime si necelých 10 rokov, 9 rokov po vystúpení Martina Lutera. Bitka pri Moháči, ktorá bola bitkou proti moslimom, ktorí sa snažili dobiť Uhorsko a dobiť aj Viedeň. Vieme, že 1683 bitka pri Viedni, Panna Mária, ktorá zachráni Viedeň pred dobitím. Vieme, že moslimovia, Mohamed povedal, že treba získať zlaté jablko a za zlaté jablko považovali moslimovia Viedeň. Pretože Viedeň je kľúčom k Európe. Ak by dobili Viedeň, Európa by už bola dávno moslimská. Thank you.
Naše pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen prijal cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Hovoríme o problematike protireformácie na Slovensku.
Čiže bitka pri Moháči v roku 1526, neviem, či sme si o nej aj niečo nehovorili, ale boli pri tej bitke pri Moháči účastní aj všetci biskupi. Počas tejto bitky, počas ktorej zahynul aj samotný uhorský kráľ Ľudovít II. Jagellonský, v podstate moslimovia získali veľkú časť Uhorska. Z Uhorska ostalo len Torzo, a to bolo územie Slovenska a Chorvátska. O tom sme si raz v jednej relácii hovorili, že uhorskú korunu a tradíciu Uhorska zachovali Slováci. Bratislava sa stala hlavným mestom Uhorska, biskupské sídla. Z Ostrihomu bolo prenesené do Trnavy, z Jágra do Košíc. Čiže tá úloha Trnavy a Košíc pri zachovávaní uhorského charakteru, Bratislava sa stane korunovačným mestom a dom svätého Martina miestom korunovania uhorských kráľov. Prečo? Pretože tá bitka pri Moháči spôsobila rozvrat aj cirkevný. Na tej bitke sa zúčastnili aj uhorskí biskupy, vrátane ostrihomského arcibiskupa z Kalkaja. A vezmime si, že keď zahynuli biskupy, hierarchia katolická bola na kolenách a v tom čase sa šíri protestantizmus, takže kňazi si zavádzali, čo chceli a postupne, a ľudia nevedeli, že sú evanjelikmi. Vezmeme si, že niektorí rozprávali aj o tom, že keď sme rozoberali jedného hudobného skladateľa zo Spišského Podhradia, tak mali sme takú reakciu. A nie, že tam budete spievať Ave Maria v evanjelickom kostole, keď sme chceli urobiť koncert, hovorím, ale keď ten kompozítor, skladateľ zložil Ave Maria, v mnohých evanjelických kostoloch sa modlili marianské modlitby. Ani tá evanjelická cirkev nebola až tak organizovaná. Dôležité boli synody v roku 1610 Žilinská a 1614 Spišsko-Podhradská synoda, ktorá určila organizáciu evanjelickej cirkvi aj tých pravidiel, ktoré sú, dnes sa kladie otázka, že či konfesio pentapolitána, ktorú schválil ostrihomský arcibiskup, tých piatich slobodných kráľovských miest, heptapolitána, banských miest, sepuziána, sú to evanjelické alebo katolické vierovyznania, keď ich schvaľoval ostrihomský arcibiskup. Čiže vezmeme si, že aj vo vnútri katolíckej cirkvi, aj po bitke pri Moháči, kedy sa veľká časť Uhorska stane súčasťou Osmanskej ríše a istá časť Uhorska, o ktorej sme si hovorili, Slovensko a Chorvátsko, sa stáva súčasťou Habsburskej monarchie, tak kráľom sa stáva uhorským kráľom Ferdinand Habsburský, ktorý vymohol pre katolíkov od pápeža príjmanie pod obojím. Čiže keď niekto píše, že vo farnosti už kňaz dával pod obojím, že to je počiatok reformácie vo farnosti a že počiatok evanjelickej cirkvi, to nie je pravda. To ešte nie je znakom toho, že tá evanjelická cirkev tam vznikla, čiže vo vnútri katolíckej cirkvi do Tridentského koncilu, teda do roku 1545 a zvlášť 1563, kedy ten koncil skončí a pápeži dbajú na to, aby rozhodnutia Tridentského koncilu boli aplikované do praxe, až vtedy možno hovoriť o tej konfesionalizácii v pravom slova zmysle, pretože ten farár stal pred otázkou, alebo príjmeš pravidlá Tridentského koncilu, alebo si protestant. Vezmime si, že aj na území Uhorska tá kryštalizácia evanjelickej cirkvi, k nej dochádza až na tej Žilinskej synode, ktorá je až po Tridentskom koncile. Až potom, keď ostrihomskí arcibiskupy, Forgáč a ďalší sa snažia uplatniť dekréty Tridentského koncilu do praxe a samozrejme klérus na to reaguje. Či to bude akceptovať, alebo nie. Dovtedy v podstate to nikto neriešil. Dá sa povedať, že farnosti bujneli. A keď pri bitke pri Moháči zahynulo 16 prelátov, medzi nimi 7 biskupov, tak vlastne mnohé biskupské sídla neboli obsadené. Teraz prišli Turci, čiže z biskupských sídel Uhorska, ako Ostrihom, sa presídlili do Trnavy. Peťkostolský biskup prišiel na Spiš, čiže dochádza ku obsadeniu cirkevných pozícií postov v Hornom Uhorsku zo strany biskupov, ktorí prežili traja z celej uhorskej hierarchie. Teraz si vezmite, keď nie je biskup, tak vlastne aj tie diecézy boli ponechané takej zotrvačnosti a dochádzalo k zavádzaniu takých prvkov, o ktorých ani biskup nevedel. A keď Tridentský koncil sa snaží urobiť poriadok, tak v Uhorsku sa katolická cirkev dostáva do takého stavu normalizačného, dá sa povedať, až začiatkom 17. storočia. Čiže vezmeme si, že okrem iného ešte mali sme tu napríklad košického kazateľa Matúša Bíra, ktorý bol zo Sedmohradska, pôsobil v Košiciach a on bol ten, ktorý najprv sa prezentoval ako ten, ktorý prijíma učenie Martina Lutera, nakoniec zakotvil v kalvinizme a pritom bol to mních. Bol to minorita, františkán, ktorý šíri kalvinizmus na území Uhorska. Vezmime si, Martin Luther bol augustiniánsky mních, ktorý sa oženil s cisterckou mníškou. Čiže vezmime si, máme tu reholníkov, ktorí sa angažujú v protestantizme. Máme dokonca aj biskupov. Na Spiši bol spišský prepošt Horvát, ktorý, Jan Horvát z Lomnice, z Veľkej Lomnice, ktorý prešiel na protestantizmus. Čiže bol to chaos, totálny chaos. Takto si to predstavme, že tu nešlo o to, a ja som už teraz evanjelík a ja som katolík. Páčila sa mi myšlienka Martina Lutera, šírila sa medzi kňazmi, ktorí si vôbec nemysleli, že sú evanjelíci. Ani ten Matej Biro, františkán, ktorý nakoniec zakotví u Kalvínov a Debrecin, vytvorí ako sídlo kalvinizmu v Uhorsku, k tomu sa dopracuje až časom. Čiže naučme sa vnímať veci tak dynamickejšie.
Oh,
Teraz si vezmite, na Tridentskom koncile sa zúčastnil iba jeden biskup z celého Uhorska, pretože tých biskupov tu nebolo. Čiže, ako sa hovorí, kocúr odišiel a myši majú bašável. Čiže trvalo to dlhší čas, kým sa situácia tak trošku aj usporiadala. A ako takého favorita toho, ktorý ten Tridentský koncil zavádza do praxe, je biskup ostrihomský, ktorý sídli v Trnave, František Forgáč, a ten v roku 1611 zvolá synodu do Trnavy. Takže si vezmite, tá Trnava 1611. Katolíci, ktorých symbolom má byť Ostrihom, sa zídu do Trnavy. Evanjelici 1610 do Žiliny, 1614 do Spišského Podhradia. Čiže vezmite si, toto sú tie roky 1610, 11, 14, kedy dochádza ku organizácii cirkvi, tak katolíckej, ako aj evanjelickej. Kostoly, keďže nebolo kňazov a nebolo biskupov, väčšinou boli v rukách kňazov, ktorí favorizovali s myšlienkou Martina Lutera. Čiže možno hovoriť o evanjelických, ale evanjelici ich nestávali, ale stávali sa kostoly v čase, kedy kresťanstvo bolo jednotné. Čiže ak hovoríme o rekatolizácii, hovoríme o procesoch vo vnútri cirkvi, snahe získať katolíkov späť, teda evanjelikov alebo tí, ktorí boli bez vyznania, ale takých bolo veľmi málo, lebo toto v tej dobe nebolo bežné. Takže je to proces rekatolizácie a potom protireformácia. Možno hovoriť aj o protireformácii. Ak hovoríme o protireformácii, ak reformácia má byť protestantská reforma, tak protireformácia, to sú kroky, ktoré boli politické. Bolo to v záujme panovníkov, Habsburgovcov, našich veľkých Habsburgovcov, skutočne to boli úžasní panovníci, ktorí vytvorili stredoeurópsku mentalitu, ktorí prispeli k rozvoju kultúry na tomto území aj toho náboženstva. Z hľadiska pohľadu evanjelikov predsa len predstavujú panovníkov, ktorí evanjelikom krivdili. Prečo? Pretože v stredoveku bolo spojenie svetskej a cirkevnej moci. Cirkev je komplicom svetskej moci. Ale Habsburgovci, ktorí boli katolíci, si povedali, našim komplicom bude katolícka cirkev, nie evanjelici. Čiže vieme, že trvalo istý čas, potom roku 1614, kedy Habsburgovci v snahe o zachovanie politickej jednoty sa snažili presadiť katolícku vieru, a to tým, že vydávali zákony v prospech katolíkov. Napríklad, ak niekto chcel v Habsburskej monarchii, a to hovoríme až o 17. storočí, zohrávať nejakú dôležitú úlohu, zaujímať štátnu úlohu, musel byť katolík. Bolo nemysliteľné, aby protestant zohrával nejakú dôležitú úlohu v monarchii. A vieme, že odohralo sa Vešeleniho sprisahanie, boli tu stavovské povstania, o ktorých sme si tak trošku rozprávali. To boli vlastne stavovskí hrdenia, boli proti Habsburgovcom. Tam je ťažké hovoriť o tom, do akej miery tu ide o politické zápasy a do akej miery o náboženské zápasy. Neraz sa hovorí, že boj o postavenie evanjelikov v rámci Habsburgovcov, ale neraz to boli zápasy medzi šľachtou a kráľom, panovníkom, o získanie väčšej moci. Čiže to politické a cirkevné aj cez Reservatum Ecclesiasticum z roku 1555 podľa Augsburského snemu, že či je panstvo toho náboženstvo, sa vlastne náboženstvo spolitizovalo. Čiže nemožno tu hovoriť o náboženských záujmoch, ale v prvom rade politických, ktoré zneužívajú náboženskú otázku pre svoje politické ciele. A tak protireformácia bola krokom zo strany Habsburgovcov, ale aj zo strany niektorých cirkevných predstaviteľov, o ktorých si povieme zvlášť, o Jurajovi Baršoňovi, spišskom prepoštovi, ktorí sa usilovali urobiť všetko preto, politickými ťahmi, aby z evanjelikov urobili katolíkov. No a vlastne to 350. výročie poľsko-uhorského zmiešaného súdu, ktorý bol v Spišskom Podhradí a odohrával sa v dňoch 30. apríla až 2. mája 1674, došlo k odsúdeniu 41 evanjelických duchovných do vyhnanstva. Ale k tomu, aby sme sa dopracovali, potrebujeme si uvedomiť ešte niekoľko ďalších skutočností. Napríklad, teraz si vezmime, že krajina, Uhorsko, bolo prevažne v rukách evanjelikov. Čiže katolická reforma, ktorá prichádza, prichádza dosť neskoro. Už za ten čas sa ten protestantizmus v celom Uhorsku ujal a možno hovoriť o nejakých 98% územia, ktoré bolo evanjelické alebo kalvínske. Prevažne evanjelické. Evanjelici v podstate prevzali tú kultúrnu štafetu katolíckej cirkvi, jednak tým, že prevzali kostoly, v prípade Spíša prevzali aj mestské školy, v prípade, keď sme si rozprávali o bratstve 24 spiských kráľovských farárov, tak vlastne viedli ho evanjelici, evanjelickí farári, pretože boli vzdelaní, mnohí študovali na nemeckých univerzitách, ten vplyv Nemcov, ktorí mali kontakt s nemeckými univerzitami, bol veľmi silný, dokonca, nemusíme ísť ďaleko, ale Leopold von Stockel, ktorý bol v Bardejove, bol priamo žiakom Melanchtona. Čiže mali sme tu veľmi veľa evanjelických farárov v spišských mestách, ktorých kultúrnu prevahu mali Nemci. V mestách neraz boli dva kostoly, jeden veľký, to bol evanjelický, a druhý malý, ten bol slovenský. A preto aj tí evanjelickí farári, ktorí v bratstve 24 spiských kráľovských farárov mali za úlohu sa vzdelávať. Vezmeme si, že mesta si volili svojich farárov, čiže volili si vzdelaných kňazov, pretože naozaj je pravdou, nie je vzdelanie najvyšší cieľ, ale vzdelanie nám otvára perspektívu pre hĺbku. Zbožnosť vždycky nestačí. Aj svätá Terézia Avilská, o ktorej sme si hovorili v predchádzajúcich reláciách, keď potrebovala riešiť otázku, či kontemplatívnu modlitbu, ktorú prežíva, či je to od Boha alebo od diabla, hľadala spovedníka, ktorý najprv jej spovedník hovoril, že je to od diabla, zanechala by rozjímavú modlitbu, ale potom dostala milosť dobrého spovedníka, ktorý ju utvrdil v tom, že to je od Boha, že to treba rozvíjať. A svätá Terézia Avilská hovorila, že keby si mala vybrať medzi zbožným a vzdelaným kňazom, zvolila by si vzdelaného. Pretože zbožný nieraz môže zakrývať svoje nevzdelanie pod rúškom zbožných, niekedy až fráz, a nepochopí problém, ktorý treba riešiť. Thank you.
centre našej pozornosti v dnešnej relácii História a my je protireformácia na Slovensku. Naším hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
Tu vidíme, že naozaj tí vzdelaní kňazi, ktorých bolo málo, aj v reforme Martina Lutera, ktorý bol intelektuál, nezabudnime na to, že z môjho pohľadu, dokonca si dovolím povedať, že reforma Martina Lutera nebola reformou mravou. Bola reformou teologickou, intelektuálnou. Bol to profesor biblika. Vezmime si, naozaj tu ide o zásadné teologické otázky, ktoré sa otvárajú, ktoré bežní ľudia, negramotní, absolútne nemali o ňom ani šajny. A tá regula, či je panstvo toho náboženstvo, v podstate nebolo o tom, že jednotliví ľudia si vyberali náboženstvo. Ja chcem byť katolík a ja chcem byť evanjelik. Ešte nehovoriac o tom, že ani v tom čase nebolo jasné, kto je katolík a kto je evanjelik. Čiže je to naozaj veľmi komplikovaný a dynamický problém. Nedá sa na neho pozerať, že teraz už tu sú evanjelici, potom katolíci, ich nebolo. Nie, nie, to je veľmi zložitý problém. A v danej otázke náboženskej slobody tu prichádzalo do úvahy, keďže šľachta, ktorá bojovala proti Habsburgovcom, na posilnenie svojej pozície videla väčšiu nádej v evanjelickej cirkvi, tak aj panstvo bolo evanjelické. Na obraz Spiša si treba uvedomiť, že ešte v roku 1650 na Spiši pôsobilo asi iba 10 katolických kňazov. Že vezmite si, celá tá organizácia, celá tá kultúrna tradícia bola v rukách evanjelikov. Ale Habsburgovci chcú byť tými, ktorí chcú posilniť pozíciu katolíckej cirkvi a robia, vydávajú zákony, ktoré sú v neprospech samotných evanjelikov. No a ten neprospech a ten tlak sa ukazuje o to ešte silnejšie, zvlášť za cisára Leopolda Habsburského. A v tom čase pôsobí na tomto území Spiša ešte spišský prepošt Juraj Baršoň. Takže poďme rozohrať hru, rozložiť figurky, aby sa nám nakoniec ukázala taká pestrá paleta toho, čo sa vlastne odohralo v roku 1674, kedy sa koná pred 350 rokmi zmiešaný poľsko-uhorský súd nad duchovnými evangelickými. Takže Habsburgovci, ktorí posilňujú svoju pozíciu, zvlášť vezmime si, že k tomto posilneniu pozície Habsburgovcov v protireformačnej politike dali evangelici zámienku. Akú? Že skutočne ide o akciu, ktorá ukazuje zo strany Františka Vešeléniho, ktorý zhromažďoval uhorskú šľachtu, tá bola evanjelickou, že v podstate jednota uhorského kráľovstva bude nemožná, ak nebude nábožensky zjednotená, pretože tí, ktorí bojovali a sa podielali na Vešeléniho sprísahaní proti Habsburgovcom, boli evanjelici. Vešeléniho sprísahanie bolo odhalené, a to v roku 1671. Vieme, že šľachte, ktorá sa podielala na tomto spiknutí, viacerí z nich, teda niektorí boli popravení, hrady boli vypálené, preto na Slovensku máme tak veľa zrúcanín hradov, pretože šľachta, ktorá sa zúčastňovala v proti habsburských stavovských postaniach, bola zbavená majetku a hrady boli spálené. Čiže nebola tam možnosť, tá šľachta sa už viac na tie hrady nedostala. A o 3 roky neskôr urobí zásah proti evanjelikom v tom, že im dá odobrať kostoly a koná sa súd proti 41 duchovným na Spiši. Teda vezmeme si, že tých odstavení evanjelických farárov bolo oveľa viac. Teraz, keď ten Leopold Habsburský chcel robiť obnovu katolíckej cirkvi, lebo tam si bol istý, že proti Habsburgovcom, ktorí sú katolíci, katolícka cirkev nepôjde, práve naopak, ponúka im dominantnejšie politické postavenie pre katolícku cirkev, tak má istotu, že toto budú jeho spojenci. Náboženská jednota krajiny bola teda pre Habsburgovcov kľúčom k politickej jednote, preto vidíme, ako to náboženské a politické je spojené. A je otázka, že či ide viac o náboženské ako o politické spory, pretože Augsburský mier spolitizoval náboženstvo, keď otázku náboženstva dal do svoj vôle šľachty. Keď sa príjme klauzula, či je panstvo toho náboženstva, ktoré potom neskôr zneužijú, alebo využijú, lepšie povedané, jezuiti na rekatolizáciu, pretože povedia si, či je panstvo toho náboženstva, získame šľachtu a krajina bude katolická. Čo sa vlastne aj stalo? Čiže to, čo bolo spočiatku ústupkom katolíkov voči evanjelikom, sa obrátilo proti ním a je tu vidieť, ako dochádza k náboženským nepokojom, koniec koncov 30-ročná vojna, ktorá má na svedomí sedliacke povstanie v Nemecku. Mnoho mŕtvych je obrazom toho, do akej nevraživosti kedysi zjednotené kresťanstvo sa postavilo proti sebe. To je to, čo sme hovorili na koncile v Clermont, keď bola vyhlásená prvá križiacká výprava, keď pápež hovorí, nebojujte proti sebe, bratia, obráťte zbraň proti nepriateľom Pánovho kríža, tak tu vlastne vidíme, ako medzi sebou bojujú kresťania, sú voči sebe nevraživí katolíci a protestanti a vyhrá kto? Vyhrajú Turci. Alebo vyhrá náboženský postupný indiferentizmus. Ten, ktorý máme v spoločnosti, je výsledkom toho, že náboženstvo, ktoré chcelo byť spojivom a Habsburgovci sa usilujú o to, aby katolícka cirkev bola spojivom pre celú Habsburskú monarchiu, predsa tie stavovské povstania ukazovali na to, že je to už nemožné. Náboženstvo prestalo byť spojivom, jednotiacím spojivom, pretože viedlo k náboženským nepokojom a Jozef II., osvietenec, vyjde s myšlienkou tolerancie, náboženskej tolerancie, kedy už potom aj evanjelici budú môcť stavať si svoje murované kostoly. Čiže ten čas od odhalenia vešeleního sprísahania, ktorý organizoval stavy uhorské aj české proti Habsburgovcom, bolo po smrti vešeleního, Františka Vešeleního, odhalené a dozvedela sa to Viedeň prostredníctvom tlmočníka Porty Panajotyho a okrem toho, že začína veľké besnenie Habsburgovcov proti šľachte, malo to za následok okrem iného aj Bratislavský súd špeciálny v roku 1671, kedy predvolal vyše 200 podozrivých šľachticov, vrátane protestantských duchovných, tam je to už vidieť, že evanjelickí duchovní podporovali šľachtu, ktorá ich živila, a ten rok 1674 je pomsta Habsburgovcov za vešeleného sprisahanie, aj keď nemožno povedať, že by v tom nemala podiel istá časť kléru. A tu už sa dostávame k ďalšej postave, o ktorej sme si hovorili, a to je Juraj Baršoň.
Že toho rána bylo klidné, že bych věděl, kde jsem, to bych chvál. Nezvykle vše kolem bylo vlídné. Podobně byl vlídný celý den, když slunce sebou stáhl božský proud. Vesmír plesnul kratvým dopalem, já jistý si byl, že byl včera soud. Se strachem za mámě někdo rád, se smutkem, že každý jednou zklame, s obavou, že zápor nemá klad, že na lásce se každý jednou zklame. U nábřeží unáší mě dav, a rozesmátých dětí. Hučí muže práce snímá pav, že je pryč a dal sám po paměti.
Končí sa prvá časť rozprávania cirkevného historika docenta Ľuboslava Hrumiaka o protireformácii na Slovensku. Dnešnú reláciu História a my pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.